Sabala. Veru potom ovčiari našli ho roztrhaného. Kúny, líšky, havrany to rozvlačili a tam zasa sa len chlpy váľali a kosti. Hej! Niekedy z toho zápasu vedeného z obidvoch strán so zaťatosťou, bez milosrdenstva a ohľadov vznikajú neobyčajne dramatické epizódy. Raz poľovníci našli medvedicu s dvomi malými a postrelili ju. Tá šla a kopala jamy na zdochnutie. 15 jam vykopala, až v 16. zdochla. A tie malé ju dobehli a cicali zdochnutú, až sa rozčulili. Keď sa zbadali, že je ona neživá, tak zase pošli tými istými chodničkami, odkiaľ prišli, bo stopovali sme ich cez Poľsku Tomanovu. Ale bolo to malé a múdre, vedeli, ako sa uložiť na zimu. Nezaobišlo sa to ani bez strát na strane človeka. Raz ranený medveď, kým ho dobili, zvalil 5 chlapov, z ktorých dvoch roztrhal na smrť. Obyčajne však každá výprava, každé stretnutie, či už so Sabalom alebo s iným poľovníkom, sa končila strašnou pohromou pre medvede, na ktoré naďabili jednotlivo alebo vyzabíjaním celých rodín, bez ublíženia strelcom. Ak však liptáci poľujúci zároveň na zakopancov nerozpárali ich guľkami, no aj na liptákov boli metódy – guľka a ľahké nohy. Iba o jedno medveďovi Sabala hovorí. 300 diablov si zjedol, ty si múdrejší ako ja, keď si dokázal vystreliť, dokážeš aj nabiť. Tomu jedinému sa podarilo prekabátiť skúseného nepriateľa. Zožrať návnadu obklopenú 5 nabitými puškami spojenými drôtom a zdravému odísť na čučoriedky. Iné hynuli najisto od guliek, sekaného olova alebo chytené do klepca, z ktorého sa mohli dostať snáď, ak si odtrhli kus laby uväznenej v železách. A nedostane sa mu tej radosti, aby si mohol vypočuť rozprávanie Sabalu o sebe. Tie nádherné epopeje, v ktorých je jednou z najhlavnejších postáv a ktoré jeho nešťastie ožarujú slávou a neobyčajným pôvabom poézie. Sabala patrí medzi ľudí, hodnota ktorých nezáleží od navonok nadobudnutých bohatstiev, významu alebo vedomostí. To, čo predstavuje jeho nadradenosť, jeho podstatnú hodnotu, spočíva v ňom samom. V zvláštnej, výnimočnej a originálnej stavbe jeho prirodzenosti. Takí ľudia sa neporovnávajú s úrovňou svojho okolia. Je možné ich preniesť cez všetky priečky spoločenského rebríčka, zostanú vždy tým, kým sú a nerozpustia sa v obyčajnej mase davu. Úbohý a napoloslepý goral, ktorého celý majetkom je dnes serdak z koziny a huňa, v zošitých rukávoch, ktorej nachádzajú sa jeho husličky, sedliak, ktorý sotva dokáže čítať a písať, ktorého celé jeho učenie spočíva v skúsenostiach nazbieraných v zápase s divokou prírodou a liptákmi, ten úbohý starec by bol obyčajným žobrákom, o ktorého odpratanie dožadovali by sa v meste tlačené noviny, keby nebolo jeho výnimočnej duše, zaplavujúcej jeho osobnosť i slová svetlom, v ktorom môžeme nájsť odrazy žiariace z diel všetkých veľkých poetov. Keď som prvýkrát išiel vyhľadať Sabalu, bolo to v zime. Našiel som ho v tesnej izbe goralskej chalupy, čičíkajúceho vnuka v strašnom dusne a horúčave, v spoločnosti 7 jahniat a páru teliat zimujúcich v izbe. Bol vychudnutý a chorľavý. V prítmí chalupy sa svetlo okienka lámalo v jeho pohasnutých očiach červeným fosforeskujúcim odrazom, akým svietia oči oviec v tme. Potešil sa nášmu príchodu, bo Sabala má rád svet i ľudí. Nebolo treba ho dlho nahovárať, aby s nami išiel. Nahodil si na seba húňu, ktorá zabrnkala strunami huslí schovaných v rukáve, obviazal si chorú hlavu kúskom handry, vzal si valašku a išli sme. Malý vnúčik, priviazaný do detka, vyteperil sa cez prach a dubkal za nami bosými s modranými nôžkami po snehu. Len s ťažkosťami ho zadržali pri chalupe. Sabala hovoril: "Prosím pekne, to je také milé chlapčisko. Taký šikovný sopliak, vrtky, spece a či kde takto skočí, jak divý cap. Hej." Sabala si dnes počíta 86 či 7 rokov a viac ako polovica jeho života sa spája s tými dobami zakopanských goralov, kedy predstavovali akési samostatné spoločenstvo, žijúce mimo vzťahov platných v širokých a zovšadial dostupných dolinách. V tých dobách, keď sa v celej doline Zakopaného rozprestieral jeden čierny les, kedy nebolo gátrov, len si štiepali jedle a z takých štiap stavali chalupy, veľké a vysoké. Keď v Zakopanom nebolo ani kostola, ani zjazdných ciest, v tých dobách všetky podoby živobytia boli také odlišné od toho, na čo sme si zvykli v dolinách, že človek o nich počúva ako o rozprávke a v najjednoduchšom rozprávaní o najbežnejších stránkach života goralov nám znejú ozveny z rozprávok, ktoré v detstve rozprávali vychovávateľky. Pastierstvo, poľovníctvo, zbojníctvo sú hlavnými témami v rozprávaní Sabalu. Aké to boli výnimočné životné prejavy goralov. Pastierský ľud musel zviesť boj so skutočnými domorodcami tejto divej horskej krajiny. Vyslobodiť sa spod ich nadvlády a potom byť stále pred nimi na stráži. Medveď, vlk, orol boli tými prvými nepriateľmi, ktorí číhali na stáda ovčiarov a s ktorými bolo potrebné sa vysporiadať predovšetkým. Keďže aj človek voči ľuďom býva vlkom, čo sa nedalo nastrihať s chrbtou oviec, čo sa nezískalo za kožu a meso medveďa a všetkých ďalších divých zvierat, to sa vyberalo, požičiavalo z komory liptovských voliarov, bohatých gazdov, oravských pánov a bohatých bačov. Z druhej strany, tento ľud sídliaci v pohraničí si veľmi zavčasu a jasne uvedomil svoju národnú príslušnosť, pretože jeho susedia na tamtej strane, ktorí tiež bývajú mocnými chlapmi, nezamýšľali vonkoncom zadarmo odovzdávať ani svoje voly, ani ovce, ani striebro. A na holiach zovrela kmeňová nenávisť, ktorá sa bohužiaľ doteraz stala jedným, ako sa zdá potrebným, prejavom národného samourčenia. Takže z tých homérických bitiek s liptákmi, z tých poľovačiek na medvede, zo zápasu s celou tou horskou prírodou, z čudných obrázkov pastierského života, legend a rozprávok vystihujúcich celý úmysel goralov, z tých všetkých silných a statočných motívov sa skladajú rozprávania Sabalu. Mimo všetkých ťažkostí a nebezpečenstiev života strelca, neustáleho bdenia s natiahnutými kohútikmi, behania po vrchoch a rýchlosti, za kou prebiehajú udalosti, popri tom všetkom Sabala pozoroval prírodu, prizeral sa, zapamätával si tajomstvá jej života, pohyby, tvári a farby a preto je jeho reč taká silná a obrazotvorná. Vrchy a priepasti, orly, medvede, svište, kamzíky, slnečné lúče, tiene oblakov a temnoty noci, skaly a sneh, aj voňavá zeleň smrekov i čierne kriaky kosodreviny a šum spenenej vody. Tak povediac, celý ten horský svet žije v jeho reči. Navzájom sa vyjasňuje, ozdobuje a zviditeľňuje. Obsahovosť, dôraznosť a presnosť vyjadrovania sú neporovnateľné. Jednoduchosť a úprimnosť tej reči spôsobuje, že všetky zásterky konvenčne nanucované vo vyjadrovaní zdali by sa tu smiešne. Sabala všetko nazýva pravým menom, ale nikdy sa nezdá byť triviálnym. Nehovoriac už o pôvabe, aké má samo v sebe goralské nárečie, prekvapujúce bohatstvom slov a rečových fóriem, pričom toto nárečie, používané Sabalom, sa stáva niečím tak umeleckým, že niektoré jeho vyprávania alebo rozprávky sú kompletnými vzormi dokonalého vyjadrenia ľudskej duše a sveta prostredníctvom slova. Samotné slovo mu však nestačí. On nielenže správne rozmýšľa, ale dokáže aj myšlienky vyjadriť. On dokáže hovoriť, rozprávať, rozprávajúc, žije životom, o ktorom rozpráva. Jeho neopakovateľne výrazná a pohyblivá tvár sa mení podľa všetkých prejavov citov tak, ako aj tón hlasu ilustruje udalosti, zdôrazňuje pokoj alebo hrôzu situácie. Sabala pri rozprávaní je samým sebou, i medveďom, i orlom, i skalou, aj liptákom či kamzíkom. Jeho ruky kreslia vo vzduchu línie horských hrebeňov. Klesajú po strmých skalných stenách alebo sa prevažujú ako orlie krídla nad priepasťami. Keď Sabala hovorí navrch, zdvíhajúc oči a prsty dohora, tak sa objaví za oblokom horský štít. Sabala nikdy neklame. Jeho rozprávania nie sú sklenárstvom vypočítaným pre vychvaľovanie sa a povyšovanie seba nad inými. Nikdy sám seba nedáva do popredia. On je jedným z aktérov poémy, chvíľou v akcii a nič viac. Spravodlivosť, za akou vychvaľuje činy iných strelcov, blahosklonnosť, akú má pre tých, ktorým sa nepodarilo a popri tom sympatie voči mladším, statočnosť, ktorých ho teší, odstraňujú z jeho rozprávania všetko, čo by ho mohlo robiť otravným a nudným. Rozprávanie Sabalu sa počúva tak, ako sa veľakrát hľadí na dobrý a neotrepaný obraz. Ako sa veľakrát čítajú eposy Homéra, s ktorými má veľa spoločného. Odmysliaci básnickú formu, ktorú Sabala nepoužíva, všetko to predstavuje obsah života. Ten materiál, z ktorého sú poskladané obrazy, je rovnaký v jednom aj druhom prípade. Predovšetkým goralská mentalita vedie k tým istým porovnávaniam ľudského života. Života pastierov u Sabalu i u Homéra je také podobné, ak namiesto hrdinov Iliady alebo Odisei, akokoľvek sa budú volať, zameníme valčakov, pitoňov, gonšenicou a mardulou, nebudeme potrebovať nič viac pridávať, okrem zlata a striebra, ktorých Homérovi hrdinovia mali nadostač a o ktorých pastieri z tatranských hôľ iba snívali. Miera citov, etická úroveň, vzťah k prírode sú natoľko rovnaké, že keď sme raz sediac v zime okolo ohňa v Roztoke čítali goralom Odiseu, počúvali ju ako rozprávania Sabalu. A aj rovnako dobre sa zabávali. Najviac sám Sabala sa nevysloviteľne tešil z nápadov Odisea. Keďže tá podobnosť medzi obsahom rozprávania Homéra a Sabalu by mohla predstavovať materiál pre zvláštnu štúdiu, nechcel by som tu zaplňať miesto ďalším rozborom tejto veci a iba poviem, že umelecká hodnota rozprávania Sabalu podľa mňa zriedka kedy zaostáva za eposmi Homéra. Sabala hráva na malých, veľmi starodávnych husličkách. Nemám dostatočné hudobné nadanie na to, aby som sa mohol vyjadriť, čoho je škrípanie jeho husličiek hodno po hudobnej stránke. Ľudia sú zaľúbení do starobilých goralských melódií a tí, čo sa v nich vyznajú, ako napríklad kňaz Stolarčík alebo profesor Chalubinsky, tvrdia, že sú neporovnateľné po stránke svojho charakteru. Pre mňa je zjavné, že táto hudba predstavuje jeden zo spôsobov reči. V človeku sú také pocity, také nevysloviteľné myšlienky, ktoré iba zvuk bez slov dokáže vyjadriť. Takým vyjadrením akýchsi psychických stavov sú pre Sabalu zvuky jeho huslí. Smútok, črtajúci sa pri tejto hudbe v jeho tvári, je zvláštny a útrpný. Kde sú vtedy jeho myšlienky, za čím smúti alebo po čom túži jeho duša, neviem. Ale on vyzerá tak, ako by jeho srdce sužoval najväčší žiaľ po niečom stratenom. Ten Sabala, ktorý tvrdí, že nikdy v živote nebol smutný, že v smútku sa žiť neoplatí, že Pán Boh, dokonca keď vidí smutného človeka, banuje, že takého stvoril. Ten Sabala pri svojej muzike vyzerá tak, ako by sa na silu zdržoval od plaču. Husličky pritom strašne vzdychajú. Náhle vchádza malý Jendrek a cez smútok a bolestné záchvevy úst Sabalu preletí akýsi veselší úsmev. Čelo sa pokojne vyhladí. Husličky začnú dúbkať čosi veselé. Sabala sa hudbou rozpráva s Jendrekom, ktorý pred ním stojí nadšený a brble. O, Sabala glá! Ako sa v takejto chvíli na jeho tvári, podobne aj v jeho charaktere, prelínajú vedľa seba črty neobyčajnej miernosti, násilnosti a nebezpečnej pamäte. Sabala nikdy s ľuďmi, čiže so svojimi zakopancami, výbušný nebol. Ale beda liptákovi, ktorý sa mu postaví do cesty, alebo medveďovi, za ktorým sa pustil. Ibaže, ako sám hovorí, pod vplyvom pálenky, ktorá sa mu pálila v hlave, strácal pamäť z hnevu. Avšak sympatie, aké majú voči nemu všade, svedčia o tom, zriedka kedy sa asi dá ovládnuť tej záľube búrlivého temperamentu. Tento temperament je možné porovnať s mentalitou arabského koňa, takého ohnivého, prchkého a odvážneho, ktorý je aj napriek tomu mierny a príručný. Tento jeho prchký a nepokojný temperament, ktorý ho zaviedol tak ďaleko, ako sa tiahnu Tatry, tak vysoko, ako len siahajú ich štíty a vďaka ktorému ho poznajú aj na liptovských salašoch, aj na Spiši, aj v Bielom i Čiernom Dunajci, aj v Oravskom Podzámku, aj v dolinách až po Krakov. Ten temperament dáva jeho inteligencii všestrannosť a zvláštnu pohyblivosť. Veľký a ďaleký svet ho láka, zaujíma. Clivo mu je bez ľudí. On je od otcov naučený, že by každému človeku, či on Žid, Luterán alebo katolík, sa prihovoriť, poradiť mu alebo sa s ním poradiť. Keď v roku 1848 donskí kozáci prechodne táborili v Dianiši, Sabala hneď bežal sa s nimi dohodnúť. Slušní ľudia k veci. Veď aj pili sme my celý deň. A ten ich oficier či wachmeister, ten veru hovoril poľsky ako aj ja. Nuž, to povedali, že u nich je svet bohatý. Ľudí veľa a život majú dobrý. No veď radšej som uveril tomu, čo mi povedali, ako sa ísť pýtať. Hej. On by teraz ešte vycestoval do Ameriky a vyskúšal 18-ranovú pušku, o ktorej toľko počul. Sabala, samotný sa vláčiaci po holiach, rozmýšľal o všetkých otázkach, ktoré si ľudská myseľ kladie, a na všetky našiel vysvetlenia. Buď blízke tomu, čo považujeme za pravdu, čo celé veky vôbec ľuďom vystačilo. A ak aj jeho predstavy o javoch prírody alebo ľudského života sú občas akési rozprávkové, predstavujú sa v takej poetickej podobe, že je potrebné si ich ctiť. Predovšetkým jeho myseľ je nad všetkými poverami. Na jednej strane je neobyčajná inteligencia a na druhej život v neustálom nebezpečenstve. v strete so svetom, v ktorom sa liahnu všetky povery a do ktorého on vstúpil vyzbrojený odvahou a triezvou mysľou. Tie ho priviedli k presvedčeniu, že sú to všetko klebety, o ktorých si starci vyprávajú. On sám o tom rozpráva, ale ako o rozprávke.
Čo som ja ešte neskúsil? Kde som ja ešte nebol? A nikde, nikdy, nijak takých hlúpostí a duchov som nevidel.
Tak ako má Homér hodnotu svedectva určitej epochy vývoja ľudstva historického dokumentu, nezávisle od umeleckej hodnoty, nezávisle od potešenia, aké ľudskej mysli prináša umenie, ktorému uľahčuje tvorenie si obrazov a predstav. Podobne aj rozprávania Sabalu zostručňujú v sebe pojmy, predstavy a životné zriadenie určitého spoločenstva, ktoré už odchádza do minulosti a ktoré napriek úzkym hraniciam, v ktorých sa vyvíjalo, predstavuje predsa len neobyčajný a mnohostranný záujem bádateľov.